Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Ми зустрічаємось сьогодні з главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом Шевчуком. Слава Ісусу Христу!
А я вам скажу, Христос народився.
Славімо Його!
Славімо Його!
Блаженніше, ну, наші слухачі вже будуть слухати цю програму, коли, власне, вже будемо так вітатися. Але записуємо ще напередодні цього великого свята. І, звісно, що є такою доброю традицією завжди питати за календар. І ми в різних форматах обговорювали з вами цей календар в наших попередніх інтерв'ю. І я думав, як би по-новому це питання поставити. І дійшов до висновку, що можна це зробити наступним чином. Що має статися, щоб Українська греко-католицька церква перейшла, власне, на григоріанський календар?
Треба ще трошки часу. Я думаю, що, очевидно, з року в рік ця тема починає щоразу захоплювати ширші кола, скажімо, українського суспільства. Але моє враження, зокрема відслідковуючи дискусію, яка цього року відбувалася, ми тільки на початку цієї дискусії. Бо є дуже багато нових, цікавих викликів і феноменів довкола взагалі самого феномену Різдва, які новими в нашому українському суспільстві. От ви кожного року мене запитуєте про Різдво, а це щось таке цікаве, яке того року, як ніколи, стало очевидним. Цей феномен, про який я би хотів трошки сьогодні поміркувати з вами, це є феномен так званого викраденого Різдва, як це говорить Папа Франциск.
Так.
В чому він полягає? Незалежно від того, чи хтось святкує Різдво за григоріанським календарем, чи хтось за юліанським календарем святкує, ми сьогодні спостерігаємо в Україні народження феномену світського Різдва. Різдва, яке не каже, чиє це є Різдво. Або слово Різдво означає День народження. А виходить, що це є свято Дня народження без новонародженого. От світське Різдво. Це доволі новий феномен, який трошки дезорієнтує нашу різдвяну свідомість. Але з іншого боку, він потребує адекватної відповіді віруючих християн. І, скажу, немає до кінця єдиної якоїсь адекватної відповіді на цей феномен. В чому він полягає? Світське Різдво. Ви, може, пригадуєте, що ще кілька років тому було світське свято, Новий рік, як світська вечірка, і Різдво, як суто релігійна подія. Свято, яке святкували, перш за все, віруючі люди. Світське Різдво, яке сьогодні ось ми спостерігаємо, це є ще одна світська вечірка, яка передує світській вечірці Нового року. І має три головні риси. То, що я спостеріг. Можливо, наші слухачі, коли будуть вдумувати цей феномен, побачать ще інші риси. Найперше, це Різдво є дуже комерціалізованою подією. Це є нагода дуже потужної кампанії шопінгу. Наприклад, в нашій традиції зазвичай ми дарували подарунки не на Різдво, але на свято Святого Миколая. А тепер властиво створюється певна культура, певний бренд різдвяних закупівель. І очевидно, що цього року, коли не можна було робити великих різдвяних базарів і так далі, всі почали про це якось дуже особливо згадувати і про це говорити. Друга риса такого світського Різдва – це є Різдво як день якоїсь магії, якоїсь чаклунства. Тобто день казки чи свідомості, яку ми знаходимо в історії про Гаррі Поттера. Я це зрозумів, аж тоді, коли почув
чому організатори от ялинки на Софійському майдані планували поставити на ялинку зверху капелюх. Це була дуже цікава, як на мене, дискусія. А потім, хоча все ж таки поставили вифлеємську зірку, капелюх посадили збоку, так, і під ним поставили крісло. Виявляється, для того, щоб на це крісло сідати і під тим капелюхом загадувати бажання. Виявляється, і то, я цього не знав, але сьогодні мене доповнили, що в тих всіх значить, історіях про Гаррі Поттера теж було Різдво. Навіть була якась фігура викрадача Різдва. Але той світ магії нічого не має спільного з якоюсь, я би сказав, справжньою релігійною дійсністю. Тому ті автори цього задуму казали подібно казки. Так? І третя риса – це світське Різдво, позбавлення будь-якого релігійного змісту. Його святкують представники різних релігій, навіть невіруючі. Святкують як певну нагоду для свята, але не як Різдво Христове. Тому-то Папа Франциск називає от такого типу секуляризоване Різдво Різдвом викраденим. Це і виклик. Тому що християни втрачають монополію на Різдво, як так можна висловитися. І навіть коли хтось починає сьогодні запитувати, а чому Різдво не 25-го, треба дуже уважно слухати цього співрозмовника, щоб зрозуміти, про яке Різдво йому йдеться. Бо слово Різдво означає день народження, як ми вже сказали. Якщо день народження є без новонародженого, воно тоді втрачає свій справжній оригінальний зміст. Чому я кажу, що це є певний виклик, певна провокація? Через те, що християни повинні справді сьогодні зрозуміти, що цю нову культуру, яка ось на наших очах виринає, ми покликані евангелізувати. Ми покликані, знову ж таки, це вкрадене Різдво повернути Христові. Ми повинні внести новонародженого Спасителя в контекст того суспільства, яке гониться за комерцією, за якоюсь магією казки, а втрачаючи той живий зв'язок з Богом, який є присутній. Тобто ми десь можемо бути дуже тут подібними, знаєте, до тих, які у Вифлеємі чули, що святе сімейство стукає до них у двері, так, шукає заїзду. Каже, а тут місця для вас немає. Такий феномен сучасної нам культури, справді він дезорієнтує трошки. Чому? Тому що дуже часто, коли говоримо про Різдво за григоріанським календарем, не всі розуміють, що те Різдво Христове, воно є частиною ширшого контексту літургійного року. Що це Різдво пов'язане з іншими святами. Ну, скажімо, що не менше з Благовіщенням. Без Благовіщення немає Різдва. Тобто ми зустрічаємося з новим елементом секуляризації українського суспільства, в якому запозичуються певні християнські символи, але мутують, зазнають абсолютно нового переродження. Тому одні кажуть, дійсно, нам потрібно святкувати 25-го числа Різдво саме для того, щоб от вносити, скажімо, релігійний зміст саме в цей день. Бачимо, що тут теж не все так легко і просто. Часами ми чуємо в Україні іншу позицію. Ну, добре, є світське Різдво, а релігійне Різдво буде 7 січня. Це теж не до кінця правильна відповідь. Тому я думаю, що ви повинні дуже глибоко прислухатися до того, чим б'ється серце сучасної України, які почуття, які пошуки в тому серці нуртують, і справді звершувати нашу євангелізаційну місію. Вийти з тої, можливо, хвилі такої дезорієнтації і справді зрозуміти, як правильно проповідувати Христове Євангеліє в тій кумовій культурі, яка є, ось постає перед нашими очима.
Ваше блаженство, в минулому році на завершення традиція така була і є підбивати певні підсумки. Не став виключенням і 20-й рік, які певні видання, такі як американський Times, Time озвучив як найгіршим роком взагалі в історії людства. Це таке дуже спірне запитання, але тим не менше була така констатація, що багато дуже викликів пережило людство і, судячи по всьому, вони продовжаться на 21-й рік. Але мене зацікавив рейтинг, який опублікував група рейтингу, і я побачив, як і всі, що українці нікому не довіряють. Рівень довіри до церкви впав, до армії впав, до поліції впав. Всі політики з негативним рейтингом, тобто якщо довіряють комусь 25%, не довіряють 60%, і далі ще гірше. Трошечки в кращій ситуації ієрархія, так, але там теж трошечки негативна динаміка в порівнянні з минулим навіть роком. Тобто українці зневірюються. Якщо українці зневірюються, мені здається, це негативна така дуже тенденція. А що думаєте ви з цього приводу?
Я би не хотів аналізувати рейтинги чи цифри. Хоча, очевидно, нам потрібно розуміти, що сьогодні сучасна людина почуває себе некомфортно. І ось та, скажімо, статистична зневіра, на мою думку, означає сигнал глибокого дискомфорту людини, яка живе в сучасному світі. І думаю, що подібний дискомфорт десь можна зауважити не лише в межах України, але так само і в інших країнах світу. І виклики 2020 року, який назавжди увійде з тим маркером коронавірусу, десь цьому посприяли. Але я думаю, що все ж таки нам потрібно цей рік переоцінити. Дуже багато, було багато тяжких досвідів. Але теж дуже цінного досвіду, яким ми можемо скористатися на майбутнє. Тобто я би не бачив все так чисто в чорних кольорах. Очевидно, що ми ще до кінця не усвідомили усіх наслідків цієї пандемії. Ми здебільшого звертали увагу на медичні наслідки. Так? Бо справді це є великий виклик для нашого з вами здоров'я, для системи охорони здоров'я. Це перевірка на міцність всіх інституцій, які зобов'язані дбати про охорону людського життя. І виявилися абсолютно неготовими до цієї пандемії. Не тільки система охорони здоров'я України, але теж найбільш розвинутіших країн Європи і світу. Але ми вже бачимо, що є уже ознаки дуже поважної соціальної кризи, тобто гуманітарних наслідків. Пандемія спричинила глибоку рецесію світової економіки. Це означає, що багато людей цього року, зокрема, різко зубожіли. Є різна статистика щодо цього в Україні, але справді десь четверта частина населення України сьогодні живе за межею бідності. Хтось говорить про навіть про половину. Найбільше постраждав, мабуть, малий і середній бізнес. Я думаю, що він сьогодні потребує особливої опіки, захисту з боку держави. Я думаю, що ці от протести, так, ФОПів, які ми бачили тут у Києві, є певним сигналом. Хоч ми до кінця не розуміємо всіх тих нюансів, які там стоять. Але справді малий і середній бізнес, середній клас є найбільш продуктивна сфера людського суспільства завжди. Це є особливі рушії розвитку суспільства. Коли в якійсь державі немає, скажімо, розвинутого середнього класу, а є тільки дуже багаті і дуже бідні, ну це є країна третього світу. Це є країна нерозвинута. Країна, яка є на грані колапсу. І справді ми теж бачили, що наші люди, які шукали роботи за кордоном, теж цього року пережили колосальні проблеми і труднощі. Там їх ніхто не чекає. Ми знаємо, як багато людей в Італії, в Іспанії, в Португалії дослівно опинилися на вулиці. Тому що, втративши працю, не втратили можливість винаймати собі помешкання, і вони були змушені з порожніми руками вертатися додому. Ми бачимо, що справді одною із великих соціальних проблем це буде здатність людей забезпечити свої базові потреби. Ось тому наша церква започаткувала оцю акцію «Нагодуй убогого». Ми зрозуміли, що в даних обставинах одним з дуже важливих способів присутності церкви в посткоронавірусному світі є соціальне служіння. І ми почали робити все для того, щоб кожна наша парафія, кожна громада, навіть найменша, вона стала осередком допомоги тим, які потрапили в крайню нужду. Ще інша така сторона, яка десь, можливо, так дуже вдарила по церквах, це те, що ми справді не могли у звичний спосіб разом збиратися у храмах для молитв. Так звана віртуалізація, значить, церковного життя. Багато хто з наших вірних почав говорити про так званий євхаристійний голод. Дуже цікаво. Люди потребують святого причастя. Зокрема, в обставинах, коли є небезпека для здоров'я і життя. Святі отці називали Євхаристію антидотом, ліком проти смерті. Фармакон Атанасіас. І тому, коли найбільше є небезпек, тим найбільше є потреб. Тому ми зрозуміли, що душпастерство церкви повинно віднаходити щоразу нові форми, як супроводжувати своїх вірних в тих нових обставинах, навіть коли вони фізично, наприклад, не є у храмі. Ми почали шукати нові форми для релігійного навчання, для катехізації, для євангелізації. Хоча, бачите, сьогодні страждає саме осердя, так, церковного буття, бо церква – це є асамблея, це є зібрання. І той душпастир, який відчуває, що ну, він все своє життя збирав тих овечок. Так? А тут раз карантин всіх їх розпорошив. Ну, він це переживає як особисту трагедію. Він тут їх знову таки шукає. Кожну, зокрема. Намагається зрозуміти, де вони є, якої вони допомоги потреби, як з ними комунікувати, як спілкуватися, як допомогти їм, скажімо так, пережити по-християнськи цей складний період. І таких елементів от такого шоку медичного, соціального, економічного, навіть душпастерського, можна ще вираховувати. Але є дуже багато речей, які ми навчилися, які, я думаю, справді будуть таким нашим капіталом на майбутнє. Наприклад, ми переоцінили, чи наново відкрили цінність сім'ї як домашньої церкви. Сім'ї як от такого, я би сказав, осердя, де не тільки природньо народжується людське життя, де природньо, скажімо так, згідно задуму Творця, повинно завершуватися людське життя, але теж сім'я, яка в сучасних обставинах, зокрема України, перетворилася на найефективнішу лічницю. Бо більшість сімейних лікарів часом дораджували лікуватися від коронавірусу де? Вдома. Тобто сім'я стала колосальним, я би сказав, елементом підтримки для медичної системи України. Недаремно, на мою думку, наступний рік Святійший Отець, Папа Франциск, все ж таки назвав роком Святого Йосифа і роком родини. Тому що ми побачили, наскільки це є дорогоцінна, Богом дана і створена інституція. Але з іншого боку, ми чуємо, що от рівень домашнього насильства просто зашкалює.
Так.
Це показує, що ця сім'я, яка є такою ціною для збереження людського життя і здоров'я, скажімо так, сьогодні є в глибокій кризі. Можливо, чоловік і жінка так часто не були разом вдома, як під час карантину чи локдауну. Mm-hmm. І ось вони перебували місяцями на одній території, і ті всі проблеми, які десь роками назбирувалися, вони в один день вибухнули. А то означає, що сім'я потребує душпастирської опіки, потребує допомоги. Ми десь переоцінили навіть роль душпастирства в сучасних обставинах, і його доцінила навіть українська влада. Ми бачили, що на початку цієї пандемії влада дивилася на церкву як на небезпеку для громадського здоров'я. А потім почала бачити церкву як партнера. І ми почали одним голосом з владикою Віталієм Кравицьким говорити про те, що доступ до священників, доступ до душпастирства має бути гарантований державою так само, як доступ до аптек. Бо без цього, скажімо, нам людям, нам, українцям, пережити ті часи є просто неможливо. Про такі досвіди можна ще багато говорити, але я би сказав, що ми наново пережили досвід і необхідність зустрічі, от справжньої, живої зустрічі. Ми побачили, що лише зустріч онлайн не може, скажімо так, передати, охопити всю гамму того людського спілкування. Що віртуальне спілкування, воно є дуже бідне, якщо порівняти його з живим стосунком. Mm-hmm. І це дуже було видно, коли дискутувалося про те, як навчатися під час пандемії. Ми розуміли, що онлайн, є можливо передавати певні знання, певну інформацію, але когось виховувати дистанційно,
нереально.
Це є доволі складно, знаєте. І багато хто починає думати, якими ж будуть ті лікарі, які вчаться дистанційно, якими будуть, ті вчителі, які вчаться дистанційно, і так далі. Ефективність дистанційного навчання, ми бачимо, не до кінця відповідає тим потребам виховного процесу, навчального процесу, якого потребує сучасна, зокрема, молода людина. І так далі. Можна ще багато говорити, але я би дуже, скажімо, бажав, щоб ми зуміли побачити багато цінного досвіду, який ми здобули цього року, і щоб цей досвід наш став отим золотим капіталом людяності, солідарності, людськості, який ми маємо внести в ту нову посткоронавірусну культуру, яка ось народжується на наших очах.
Ваше блаженство, якщо ще можна пару слів про досвід, от щойно ми відсвяткуємо Різдво, як з 8 по 24 січня знову буде локдаун. Чи зараз уже зі здобутим досвідом локдаун є викликом для церкви? Якщо так, то в якому вимірі?
В будь-якому випадку цей локдаун буде викликом. Викликом для суспільства, викликом для конкретних людей. І ну, церква тут так само буде в гущавині подій. Хоча потрібно дати належне тому, що все ж таки умови цього локдауну дозволяють церквам не зачиняти двері. Тобто ваші храми будуть відкриті. Богослужіння будуть звершуватися. Очевидно, що будуть введені доволі суворі обмеження, зокрема, значить, кількості осіб, які можуть одночасно бути присутніми на богослужіннях. В даному випадку йдеться про 5 квадратних метрів на одну особу. Тому, можливо, всі в храм одночасно не зайдуть. Хтось, скажімо, буде змушений на вулиці молитися. Можливо, в деяких обставинах буде служитися більша кількість літургії для того, щоб все ж таки можна відповісти на цю потребу, на цей євхаристійний голод, про який ми сьогодні згадували. Але храми будуть відкриті кожного дня, не тільки в свята і в неділю. Тому приходьте, шукайте ваших душ пастирів, церква готова вам послужити.
Ваше блаженство, перейдемо на таку суспільну тему, багато дискусій. Я так намагався моніторити щодо постаті Бандери, знову виникли, тому що 1 січня – це якраз день народження цієї постаті, яка дуже чтимає на Заході, але на Сході є різні оцінки його діяльності. І на моє здивування, такий відомий історик і телеведучий, пан Данило Яневський, він так теж трошечки вороже до цієї особистості ставиться. Хоча його заслуги перед українським нарядом, ну, теж є об'єктивно серйозними. Інший журналіст Дмитро Гордон, який намагається бути центральним в своїх поглядах, ну, принаймні так це виглядає, говорить, що просто не на часі зараз ця постать для того, щоб не розривати українське суспільство, де на Заході його не люблять Степана Бандеру, а на Сході не люблять, то просто не обговорювати, не дискутувати, владнати економічні якісь питання, владнати питання з війною, а потім уже говорити про героїв. Каже, не на часі. Чи поділяєте ви цю точку зору, що зараз не на часі говорити за Степана Бандеру, що істину встановимо потім? Чи все ж таки саме в такі гарячі і палкі часи треба визначати, хто є герой, а хто антигерой?
Я думаю, що, по-перше, потрібно все ж таки дати завдання нашим історикам, дослідникам, для того, щоб вони досліджували правду. Тому що постать Степана Бандери, вона справді стала такою, якою ми сьогодні знаємо її на Сході, завдяки радянській пропаганді. Ось і де міфологізація? Тобто спростування тих, я би сказав, міфів радянських, які десь заіснували в тій царині, це є певне завдання для української держави, для українського суспільства. І це мусить бути процес, який мусить спокійно йти. Тут потрібно дати історикам можливість дослідження об'єктивної істини. Каже Христос, пізнайте правду.
Але воно полярне.
Правда визволить вас. Ну, істина є одна.
Ну.
Якщо вона є правдива, ну, то вона є одна. Це є перша теза. Друга, я думаю, що кожна жива людина, вона має якісь добрі риси, так? Позитивні, має якісь помилки. Я пригадую слова патріарха Йосифа Сліпого, що є тільки одна особа, яку у всьому треба наслідувати, то Ісус Христос. Так само і тут. Навіть коли ми будемо говорити про постать Степана Бандери, нам потрібно, скажімо так, вчитися всьому доброму, що він собі несе. Очевидно, що ключовою такою ідеєю, зокрема, його життя, це була незалежна українська держава. І
Нехай він тоді буде для нас спонукою подумати, а що для мене означає незалежна українська держава? Це і цінність. Ми потребуємо незалежної держави. Вартує її боронити. Вартує її будувати. Якою вона має бути? І так далі. Але я думаю, нам не потрібно витворювати нових національних міфів. Бо кидання з одного міфу в інший, ну, воно часом може бути контрпродуктивним. Але справді ми повинні десь, я би сказав, опрацьовувати певні принципи, засади нашого державного будівництва, які би були засадами справжнього, автентичного християнського патріотизму. Тому я думаю, що в такий спосіб, знаєте, ми зможемо тоді всі, я би сказав, кості розбрату, які хтось закидає в українське суспільство, спокійно переступити. В повазі до один одного.
Ваше блаженство, про менш контроверсійних постатей хочу поговорити, таких явних праведників, яку, чию біографію ми вивчаємо, дивимося, дійсно захоплюємо, цитуємо їх. Мова йде про блаженнішого Любомира Гузара та митрополита Андрея Шептицького. На Радіо Марія часто дуже є інтерв'ю з отцем Юстином Бойко, який займався проблематикою саме Андрея Шептицького і озвучував багато цікавих деталей з його біографії. І наскільки зараз динаміка до беатифікаційного процесу цих двох праведників є потужною? Я пам'ятаю, дозвольте ще одне слово, десь роки два тому ми з вами говорили про блаженнішого Любомира Гузара, що в скрипті там є журнал, куди люди вже потрошечки записують дива за посередництвом блаженнішого Любомира Гузара, і там, здається, одна дівчина вилікувалась. Так? Але те питання досліджувалось, то просимо трошечки розказати про блаженнішого Любомира, як досліджується ситуація довкола нього, ну і наскільки митрополит Андрей Шептицький також наближається до цієї вже ролі блаженного, яка абсолютно точно заслужена ним.
Ну, коли йдеться про блаженнішого Любомира, очевидно, ми зараз є в етапі збирання всіх свідчень. Є певні, я би сказав, приписи канонічного права. І тому зараз ми намагаємося справді по крупицях збирати усі ті ознаки от, святості. Як мене 5 років після його смерті, ми тоді розглянемо можливість розпочинати місцевий, локальний процес дослідження всіх тих свідчень і так далі. І згідно правил, коли локальний процес завершиться, так, тоді починається процес беатифікації на рівні Римської апостольської столиці, конгрегації у справах святих. Тобто певні такі етапи. Тому тут, скажімо, потрібно йти, дотримуючись певних тих кроків. Але я хочу все ж таки просити усіх тих, справді, які отримали які-небудь благодаті, вислухані молитви ласки за посередництвом блаженнішого Любомира, дати про це інформацію, свідчити про це. Це є дуже важливе. І ми зараз на тому етапі знаходимося. Коли йдеться про процес беатифікації митрополита Андрея Шептицького, то зараз цей процес відбувається на рівні вивчення чуда, яке сталося за його посередництвом. Називається процес суперміро. Він теж має свою динаміку, має свої ритми, свої часи. Чудо вже зафіксоване, зібрані всі документи, значить, відповідно до норм є представлені до уваги, значить, відбувається лікарська експертиза. Ось, а пізніше має бути певне голосування, тобто, скажімо так, якби, щодо, значить, надприродності того уздоровлення, яке сталося за молитвами митрополита Андрея Шептицького. І тоді, коли ця лікарська комісія винесе свій вердикт, ось тоді той процес буде завершений.
Зараз не можу сказати, що це за чудо.
Дозвольте мені не говорити, бо це виходить за, я би сказав так, норми права. Ось, але це справді є таке чудесне оздоровлення, повне оздоровлення, і так хвороба більше ніколи не повернулася. Це є необхідні елементи для того, щоб, скажімо, можна це було брати до уваги як доказ святості людини. Оздоровлення має бути повне, і хвороба має вже більше ніколи не повернутися. Повне і остаточне.
Якщо ще можна слово про митрополита Андрея, так, чи є тут політичні опори щодо здобуття його вже звання блаженного? Про це також дуже багато писали, говорили.
Очевидно, що постать теж митрополита Андрея Шептицького була такою великою, що вона не могла не бути зауваженою радянськими спецслужбами і пропагандистами. Тобто ця постать так само зазнала, я би сказав, дуже брутальних маніпуляцій і очернень. І очевидно, що час до часу надходяться ще різні, скажімо там, листи, звернення, значить, навіть збираються якісь там час до часу якісь підписи. Але історичний процес уже закінчився в тій справі беатифікації. І папа виніс окремий декрет про геройські чесноти митрополита. І тому ми вже називаємо його слугою Божим, але знаємо його праведним митрополитом. Це вже декрет папи. Що це означає? Це означає, що всі ті, скажімо, нові факти, мовляв, які спростовують його святість, вони нічого нового не кажуть. На всі ті закиди вже були дані вичерпні відповіді. І тому, оскільки це продовжувалося в певний період часу, ті всі, скажімо так, звернення, закиди вивчалися, і було видно, що, в принципі, на них всіх є дані гарантовані відповіді в цій справі, постуляції, тоді, скажімо, Святійший Отець декретом потвердив праведність цієї особи, і той процес вже закінчений. Тобто про історію вже тепер мова не йде. Це йдеться про аутентифікацію того чудесного оздоровлення, який властивою умовою для завершення беатифікаційного процесу.
Останнє запитання перед динамічним бліцом. Приготували вам запитання такі, як мені здається, цікаві. 5 років тому в Гавані, це було 12 лютого, зустрівся папа Франциск з патріархом Російської православної церкви Кирилом. Це була дуже значуща подія, багато її обговорювали. Тоді, пам'ятаю, багатьом ця декларація з 30 пунктів не сподобалася. Також критикована вона була і справедливо Українською греко-католицькою церквою. Я пам'ятаю ваше інтерв'ю тодішнє по гарячим слідам, що називається. Пройшло 5 років, можливо, цифра не дуже значуща, але можна якісь певні проміжні підсумки підбити. Я спеціально вчора, згадуючи цю подію, п'ятиліття, передивився ваше інтерв'ю з Євгеном Кісельовим, де ви згадуєте ваші рідкі зустрічі з Іларіоном Алфєєвим, так званим міністром закордонних справ при Російській Православній Церкві, коли ви зустрічалися в Ватикані, і на всі питання ви давали йому відповідь, і він наче морально з вами був згоден, а на другий день все одно усі пункти звинувачення перед папою ним були зачитані. І на ваше запитання, владика, зачем ви так, він відповів, я не мог поступити іначе. Прямо як в фільмах радянських. Да. Але зробив це так трошечки з сумлінням, похиливши голову. Дуже цікава ваша та згадка. 5 років пройшло. Ваші рефлексії з приводу цієї гаванської декларації. Очевидно, що ви її обговорювали вже приватно, може, з папою Франциском, і, можливо, навіть були невдоволені. Як він пояснював, що, не дивлячись на те, по вашим словам, не було дуже компетентного чоловіка, який би гарно знав Східну Церкву, але він ці пункти все одно вставляв в цю декларацію. Отож, ваші проміжні підсумки цієї декларації, що вона позитивно зробила, а що зробила, можливо, не дуже коректно?
Бачите, там були певні пункти, які, можливо, трошки нас так, я би сказав, торкнули, оскільки вона була підписана під час тої гарячої фази того конфлікту на Донбасі. І, власне, ми десь так бачили, що там були певні фрази, певні позиції, які не до кінця правдиво висвітлювали природу цього конфлікту, а відтак відношення українських церков до цього конфлікту. Справді, минуло 5 років, і, можливо, це не є такий ще до кінця великий термін, щоб робити якісь висновки. Поки що декларація лишилася декларацією. З того часу відбулося дуже багато змін і подій в православному світі. Зокрема, от сьогодні
Томос.
2 роки
річниця, так.
Наданий Томос. І дуже по-різному сьогодні звучить українське питання, цілком інакше, ніж воно звучало ще 5 років тому. Я сподівався, що ця декларація є начебто таким прологом до якихось наступних цікавих подій і кроків. Ось, наприклад, відбулася перша зустріч, так, між папою і патріархом. А наступної нема. Не можна врегулювати всі болючі теми, підписавши один документ. Тобто для того, щоб взаємини між православною церквою і католицькою покращувалися і рвалися, на мою думку, є необхідні особисті зустрічі. І спілкуючись з Святішим Отцем, було очевидно, що папа дуже хотів саме зустрічі. Можливо, цей текст був певною умовою для того, щоб вона відбулася. Тому сьогодні більше згадують про зустріч, ніж про декларацію саму, як про неї. Деякі пункти цієї декларації все ж таки, я би сказав, є життєдіяльні. Саме ті, які нам видавалися дуже добрими. Наприклад, коли йдеться про співпрацю між православною церквою і католицькою, коли йдеться про християнські традиційні сімейні цінності, коли йдеться про певні гуманітарні якісь акції, зокрема, коли йдеться про Близький Схід і так далі. Тобто там був цілий аспект дуже позитивних речей, які десь робляться з тою чи іншою активністю. Але ми сподіваємося наступних зустрічей. І думаю, що вони все ж таки мають відбуватися. Наприклад, Вселенський патріарх Варфоломій регулярно з папою зустрічається. Цього року, наприклад, була дуже цікава чергова зустріч. Ми до кінця не розуміємо, чому з таким динамізмом стосунки не можуть розвиватися і в напрямку нашого північного сусіда. Які там ще є такі умови чи передумови. Але зустріч є важливою. І ми про це говорили теж в контексті того року пандемії. Цінність, вартість особистої зустрічі, яка справді є необхідним елементом для того, щоб розвивалися двосторонні стосунки.
Що ж, ваше облаженство, бліц, коротенькі мої запитання, ваші відповіді не обов'язково дуже коротенькі. Які плоди діалогу Православної Церкви України та Української Греко-католицької Церкви?
Ми вчимося поважати один одного, слухати один одного, уникати щось такого, що могло би створювати напругу, вчимося спільно співпрацювати для добра українського народу.
Чи можливе об'єднання УГКЦ з Греко-католицькою церквою Мукачевської єпархії?
Я думаю, що можливе, хоча це лежить в компетенції Римської апостольської столиці.
Шокуючі загальновідомі вислови папи про гомосексуалістів – це?
Я думаю, що це велике непорозуміння. йдеться про висмикнуті з контексту твердження папи, які говорять про те, що абсолютно треба поважати людську гідність кожного. Зокрема, коли йшлося про сім'ю, так, то папа говорив про те, що коли в родині тато і мама бачать, що їхня дитина має подібні труднощі, ту дитину не потрібно викидати з сім'ї. Що сім'я повинна прийняти цю особу, дати можливість її, ну, якось зрозуміти себе і впорядкувати своє особисте життя. Тут аж ніяк не йшлося про узаконення так званих одностатевих подруж. Це багато хто потім розтережував.
Тут нашим слухачам розтлумачу, що раніше, це наступне запитання, були пільги для церков і релігійних організацій з приводу електроенергії, теплопостачання. Зараз ідуть дискусії, чи потрібні вони церквам. Багато дуже, як в одну сторону, так і в іншу, за і проти. Ваша думка з цього приводу? Чи потрібні пільги, там, чи субсидії для релігійних установ, церков? Якраз зараз вирішується це питання в державі, наскільки розумію.
Наша позиція була такою, щоб церкви мали однакові умови з звичайними громадянами. Щоб нас не трактували якісь комерційні структури, які там, не знаю, при помочі тих енергоносіїв здобувають якийсь прибуток. Бо ми всі є неприбуткові організації. Ось населення має право, значить, на субсидії. Я думаю, що, можливо, такі самі правила могли б і стосуватися церкви. Але поки що жодних пільг церкви не мають. Ми це питання обговорювали з паном прем'єр-міністром, тому що церквам справді дуже складно сьогодні. Складно через те, що от пандемія не дає можливості справді нам збиратися разом. А відтак не дає можливості парафіянам підтримувати свої релігійні спільноти. Ось, і тому це питання потребує якогось справедливого вирішення. Тобто ми за справедливу ціну на енергоносії.
Коронавірус – це Божа кара, Боже милосердя, Божий допуск чи щось геть інше?
Це божественна педагогіка. Це нагода чогось навчитися.
І останнє запитання про вас. Ваше блаженство, в минулому році ви святкували 50-ту річницю, в цьому будете святкувати 10 років, як ви очолюєте Українську греко-католицьку церкву. Це дві такі поважні дуже дати. Скажіть, будь ласка, якими були ці 10 років, вже майже очолювані вами, такої дуже поважної церкви, якою є УГКС? В трьох пунктах, якщо окреслити.
Ну, кожен рік був особливий, був інший. Я ніколи не міг собі уявити, що за 10 років буде і війна, і пандемія, і революція, і багато інших таких викликів, які десь, можливо, ще 10 років тому нам видавалися, ну, малоймовірними. Ми сьогодні живемо в новому світі. На моє враження, епохи міняються не коли міняється цифра календаря, а коли людство переживає якісь загальнолюдські потрясіння. Скажуть, що Друга світова війна була початком ХХ століття. Перша світова війна. Ось, я думаю, що от пандемія коронавірусу є порогом нового тисячоліття, які ми виходимо. Тобто є нові виклики, нові завдання, але Богу дякувати, що ми пережили тих 10 років. І з тою надією на Боже милосердя і Божу допомогу, ми дивимося в майбутнє.
Ваше блаженство, зовсім скоро будемо святкувати Різдво. Наші слухачі, по суті, будуть слухати цю програму вже святкуючи під святковий стіл, під свічку, наше, можливо, інтерв'ю. Я так собі думаю, що більшість, можливо, наших слухачів, яка є, якраз святкують Різдво саме сьогодні, вже буду так казати. Що б ви їм побажали в цей час?
Я думаю, що дуже такий потужний меседж, такий заклик, який лунає саме цього Різдва,
Це є слова ангела, які каже до пастухів: не бійтеся, сповіщаю вам велику радість. Радість Різдва – це радість близькості Бога до людини. Ми так часто боялися, і, можливо, боїмося далі. Але серед нашого людського страху нам ангел з небес проголошує: не бійтеся. Спаситель народжується, він є з нами. Тільки треба цю радість Різдва прийняти. Тому я хочу побажати усім серед свят Різдва Христового того світла надії, яке випливає з тих вифлеємських ясел, тої дороги ніжності у пізнанні Бога, про яку говорить Папа Франциск. Нехай ця маленька благословляюча ручка нашого Спасителя усуне всі наші страхи перед майбутнім, буде силою нашої віри, яка дає нам надію і зростає у любові. Веселих свят і благословенного, щасливого усім Нового року.
Ну і, власне, в нас є традиція просити благословення. Будь ласка.
Благословення Господні на вас, того благодаті, чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
Амінь. З нами був блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, програма «Архіпастор відповідає», ведучий Іваницький Сергій. Дякую, ваше блаженство.